Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι «Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου». Έτσι έχουμε ονομάσει τη σειρά των μαθημάτων «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Αλλά για να προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου, είναι γραμμένο το θέλημα του Κυρίου μέσα στο Ευαγγέλιο. Και να ξέρουμε τι ζητάμε, τι προσευχόμαστε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και γι' αυτό διαβάζουμε όλα αυτά μέσα από την Αγία Γραφή. Έχουμε φτάσει στο σημείο που μιλάγαμε για τις παραβολές του Ιησού Χριστού. Μέσα από τις παραβολές ο Κύριος μας έδειξε το θέλημά Του. Είχαμε πει ότι ήταν προφητεμένο ότι θα μιλάει με παραβολές και θα λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Και πράγματι αυτά που είπε ο Ιησούς μας δεν ξανακούστηκαν ποτέ. Ούτε ποτέ μπόρεσε κανείς να πει τόσα μεγάλα νοήματα με τόσα λίγα λόγια, τόσες πολλές παραβολές εύστοχες που μέχρι σήμερα διαβάζονται σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε διαβάσει λοιπόν παραβολές από τον Ματθαίο, τον Μάρκο. Τώρα είμαστε στο Λουκά, αδερφοί μου αγαπητοί, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, και είμαστε στο 11ο κεφάλαιο, είναι το ΙΑ κεφάλαιο, και διαβάζουμε να δούμε μια άλλη παραβολή που είπε ο Κύριός μας και παρομοιάζει εδώ. Είναι σελίδα 916, Λουκάς, ΙΑ 33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό τον μόδιον, αλλά επί τον λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως η εισερχόμενη. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός και όλο το σώμα σου είναι φωτεινόν, αλλά όταν είναι πονηρός και το σώμα σου είναι σκοτεινόν, πρόσεχε λοιπόν μήποτε το φως του εν εσύ είναι σκότος. Εάν λοιπόν όλο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχουν τη μέρος σκοτεινών, θέλει είστε φωτεινό όλων, καθώς όταν ο λίχνος σε φωτίζει δια της λάμψεως. Αυτή ήταν εδώ η παρομοίωση που είπε ο Κύριος μας και η παραβολή. Λέει, δεν ανάβει κανένας ένα λιχνάρι και να το βάλει κάτω, λέει, σε ένα κρυφό τόπο. Όταν δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο σπίτι και ανάβουμε ένα λιχνάρι, δεν πιάνουμε και το κρύβουμε μέσα σε ένα ντουλάπι, δεν έχει καμιά αξία. Το φως είναι για να βλέπουμε, να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να φέγγει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο. Γι' αυτό το βάζουμε πάντα σε τέτοια θέση, ώστε να βλέπει περισσότερο χώρο. Το βάζουμε, λέει, επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Δεν το βάζουμε, λέει, υπό τον μόδιον, ούτε σε ένα απόκρυφο μέρος. Ο λίχνος του σώματος έχει τώρα να μας ερμηνεύσει τι θέλει να πει με αυτό. Και λέει ότι ο λίχνος του σώματος τώρα είναι ο οφθαλμός. Εάν, λέει τώρα, ο οφθαλμός σου είναι καθαρός και όλο το σώμα σου είναι φωτεινό, αλλά όταν είναι πονηρός και το σώμα σου είναι σκοτεινό. Βλέπετε, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι όλο πονηρά κοιτάζουν. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι είναι όλος βρώμικος. Να το ξέρετε. Όταν βλέπετε ανθρώπους και βλέπουν όλο πονηρά, τα πάντα τα βλέπουν με πονηρό μάτι. Ό,τι συναντήσουν το βλέπουν με πονηρό μάτι. Τι πάει να πει? Ότι όλη η καρδιά τους, η ψυχή τους, ο μυελός τους, τα νεύρα, η αρμή του, όλα είναι γεμάτα πονηρία. Γιατί φαίνεται η πονηρία από το μάτι. Έτσι λέει εδώ πέρα. ο λίχνος του σώματος, το λιχνάρι λέει του σώματος, είναι το μάτι. Όταν λοιπόν το μάτι σου είναι καθαρό και το σώμα σου ολόκληρο είναι φωτεινό. Όταν όμως είναι πονηρό και το σώμα σου όλο είναι σκοτεινό. Πώς μπορεί να γίνει όμως να καθαρίσει ο οφθαλμός του ανθρώπου και να είναι καθαρός? Είναι εύκολο? Όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να καθαριστεί. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε αυτό το μεγάλο όπλο που λέγεται αναγέννηση. Ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός, μας αναγέννησε, μας έκανε νέα κτίσματα και τώρα μας καθάρισε ο Κύριος. Εδώ είναι η διαφορά, ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να καθαριστούν μόνοι τους. Θα κάνω αγώνα να καθαριστώ. Αλλά δεν μπορεί να καθαριστεί, γιατί η πονηριά είναι μέσα στον άνθρωπο. Την κληρονομήσαμε από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν μπορεί να τη βγάλει. Όσο και να προσπαθήσει να αγωνίζεται, πολλοί κάνουν νηστείες, πάνε μόνοι τους, απομονώνονται πάνω στα βουνά, να νικήσουν τις πονηρές επιθυμίες, να νικήσουν τους πονηρούς οφθαλμούς. Αλλά παθαίνουν βλάβη. Χειρότεροι δεν παθαίνουν. Δεν μπορούν να νικήσουν. Γιατί το λάθος όλο είναι ότι προσπαθούν από μόνοι τους να καθαριστούν. Έτσι μου είπε ένας, αγωνίζομαι. Λέω, γιατί πράγμα αγωνίζει? Για να φτάσω, μου λέει, στη θέωση. Λέω, πώς μπορείς εσύ να φτάσεις στη θέωση? Καταρχάς δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο, να φτάσουμε στη θέωση, δεν υπάρχει. Και είναι καλό να μιλάμε με τη λέξη του Ευαγγελίου. Πώς θα φτάσεις στη θέωση? Ναι, όταν ο πιστός περνάει από διάφορα στάδια θα φτάσει στο τέλος στη θέωση. Λάθος κάνεις, λέω. Ο χριστιανός για να δει τον Κύριο πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί να λέμε άλλα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Ευαγγέλιο που λένε. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδη τη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να τη δει. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να μπει ούτε να τη δει τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν δεν είναι να αγωνιστούμε εμείς για να καθαρίσουμε τα μάτια μας. Έρχεται ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου και μας καθαρίζει. Μια φορά όταν ήμουν πιο νέος, εργαζόμουν σε μια εταιρεία με κάτι συναδέλφους οι οποίοι με ρωτάγανε συνέχεια, γιατί εκείνοι κοιτάζαν όλο πονηρά. Μα εσύ δεν το βλέπεις αυτό? Λέω, τι να δω? Γιατί αλλιώς έβλεπα εγώ, αλλιώς βλέπαν εκείνοι. Την ίδια εικόνα βλέπαμε. Αλλά εκείνη η καρδιά του ήταν βρώμικη και αμέσως τα βλέπαν όλα βρώμικα. Όταν σε έχει καθαρίσει ο Κύριος, τα βλέπεις όλα καθαρά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρόσεχε λοιπόν, λέει τώρα, να προσέχουμε εμείς σαν χριστιανοί. Μήπως το φως το ενσύ είναι σκότος? Να προσέχουμε. Γιατί καμιά φορά μπορεί να λέμε ότι ξέρουμε πολλά, ότι είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι. Πώς είναι φωτισμένος αυτός, αφού είναι ο οφθαλμός του πονηρός? Είναι δυνατόν να είναι φωτισμένος? Δεν μπορεί ένας φωτισμένος να έχει πονηρούς οφθαλμούς. Δεν γίνεται αυτό. Είναι καθαρός άνθρωπος, αγνός. Ο Κύριος μας είπε, όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτή, ήδη εμίχευσε αυτή εν την καρδία αυτού. Και λέει να μην επιθυμήσεις πάντο εν του πλησίου σου, έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Τη γυναίκα του πλησίου σου, τη σκάφη του πλησίου σου, τα ζώα του πλησίου σου, τον αγρό του πλησίου σου, τίποτα να μην επιθυμήσεις. Ο πονηρός άνθρωπος σκέπεται πονηρά, πώς μπορεί να το πάρει αυτό από τον άλλο? Γιατί η καρδιά του είναι πονηρή μέσα. Ενώ ο καθαρός άνθρωπος, ο φωτεινός άνθρωπος, τα βλέπει όλα καθαρά. δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει τίποτα σκοτεινό μέσα του να κρύψει. Εκείνοι οι οποίοι κρύβουνε, στο σκοτάδι κρύβεις, στο φως, όταν φέρεις τα πράγματα στο φως, δεν τα φέρεις για να τα κρύψεις, τα φέρεις για να γίνουν φανερά. Όταν όμως θέλει να κρύψει κάποιος κάτι, το κρύβει σε σκοτάδι, σε σκοτεινό μέρος, να μην το δει ο άλλος. Αυτό μας λέει εδώ πέρα στην παραβολή. Πρόσεχε λοιπόν, μήποτε το φως που είναι, που είναι μέσα σου δηλαδή, είναι σκοτάδι. Αυτό να προσέχεις. Γιατί εάν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχοντας κάποιο σκοτεινό μέρος, θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λιχνάρι με τη λάμψη του σε φωτίζει. Αυτό έτσι ακριβώς μας το λέει ο Κύριος μας εδώ. Να προσέχουμε λοιπόν, γιατί εάν όλο το σώμα μας είναι φωτεινό και δεν έχουμε σκοτεινά μέρη, γιατί ο άνθρωπος ο καθαρός είναι καθαρός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όταν βλέπετε και κρύβουνε, μιλάνε μυστικά, κάνουνε, λες τι κρύβει αυτός και όλο μυστικά, όλο μυστικά, όλο μυστικά. Γιατί τα κρύβει? Για να μιλάει όλο έτσι με απόκρυφα και με... Πάει να πει ότι κρύβει κάτι, γιατί θέλει να το κρύψει? Δεν είναι καθαρό, γι' αυτό το κρύβει. Ενώ ο Κύριος μας που έλεγε την αλήθεια, τι έλεγε? Ό,τι αν σας είπα λέει στα αυτιά, να το φωνάξετε στα δώματα. Δεν είναι τίποτα λέει κρυφό το οποίο δεν θα γίνει φανερό. Και γιατί να το φωνάξεις στα δώματα? Γιατί ο Κύριος μας δεν έλεγε πονηρά πράγματα, ούτε βρώμικα ούτε ψεύτικα. Έλεγε αληθινά, άγια και καθαρά. Και ήταν όλος καθαρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Μια άλλη παραβολή θα πει ο Κύριος μας στο ΙΒ κεφάλαιο τώρα, στο Λουκά. Είναι στη σελίδα 917. Θα μας πει πόσο σοβαρά μας βλέπει ο Θεός. Διαβάζω από το 4 εδάφιο μέχρι το 8. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά τα αυτά μη δυναμένουν περισσότερο την επράξωση. Θέλω δε σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον ώστις αφού αποκτείνει έχει εξουσία να ρίψει εις τη γέναν. Ναι σας λέγω τούτον φοβήθητε. Δεν πολλούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Αλλά και τρίχες της κεφαλής σας είναι πάσε ειρυθμημένη. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρετε. Τι ωραία εδώ που κάνει την παραβολή. Φέρνει μία παραβολή ότι δεν πάνε στην αγορά και πουλάς 5 σπουργητάκια, 2 ασάρια. Πάνε και τα πουλάνε, να τόσο είναι η αξία τους. Όμως ο Κύριος λέει ότι κανένα λέει από αυτά τα οποία έχουν πιάσει τα πουλάνε δεν είναι λησμονημένο από τον Κύριο. Το ξέρει ο Κύριος, το παρακολουθεί ο Κύριος, το επιτρέπει ο Κύριος. Αν παρακολουθεί τα σπουργητάκια, τα παρακολουθεί βέβαια. Και επιτρέπει να πιάσει ο άνθρωπος να τα... Τότε βέβαια τα πουλούσαν. Και λέει αυτό το παράδειγμα για να μας πει πόσο πολύ εμείς διαφέρομαι από σπουργίτια. Και λέει αν ο Κύριος παρακολουθεί και ξέρει και βλέπει τα σπουργητάκια, τότε λέει δεν είναι κανένα λησμονημένο μπροστά στο Θεό, αλλά και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβάστε λοιπόν από πολλά σπουργίτια διαφέρετε εσείς. Βλέπετε. Εμάς τώρα θέλει να μας πει ο Κύριος πώς μας παρακολουθεί, γιατί καμιά φορά φοβόμαστε. Λες να έρθει αυτός και να μας καταστρέψει. Λες να έρθει ο διάβολος και να μας κάνει κάποια βλάβη. Λες να έρθει κάποιος κακός και να κάνει κακό στην οικογένειά μου. Όχι. Εδώ πέρα μας λέει η Γραφή να μην φοβάστε αυτούς που αποκτήνουν το σώμα. Δηλαδή φοβάμαι τους ληστές. Ότι αν με πιάσουν θα μου ρίξουν ξύλο και θα μου πάρουν ό,τι έχω. Εδώ Κύριος λέει να μην φοβάσαι τους ληστές, να φοβάσαι εκείνον ο οποίος αφού μπορεί να αποκτήνει το σώμα μπορεί και να απολέσει την ψυχή. Ακόμα δηλαδή και οι ληστές έρθουν και σκοτώνουν έναν άνθρωπο. Το επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός και έχουμε δει τέτοια περιστατικά πολλές φορές και τα ακούμε και στις ειδήσεις. Για λίγα χρήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μπορεί αυτός ο ληστής να σου πάρει την ψυχή. Ακόμα και να σε σκοτώσει, θα σε παραλάβει ο Κύριος. Αν και πιστεύω ότι ο Κύριος μας φυλάει. Εδώ πέρα όμως λέει ότι εσείς να ξέρετε ότι η ζωή σας είναι στα χέρια του Θεού. Η ζωή των πιστών, δεν λέω για τη ζωή των ανθρώπων του κόσμου. Αλλά αν ο Κύριος φροντίζει τα σπουργίτια, φροντίζει όλους τους ανθρώπους αδερφοί. Και μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου, οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες αριθμημένες. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να έχει μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής του? Δεν πιστεύω έτσι, δεν βλέπω κανένα χέρι. Όσο και λίγα μαλλιά να έχει, κάποιος ούτε αυτός τις έχει μετρήσει. Ο Κύριος μας όμως ξέρει, αδερφοί μου αγαπητοί, ακόμα και τις τρίχες της κεφαλής μας. Και δεν το ξέρει μόνο για μας, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Θα λέγε κανείς πώς είναι δυνατόν να μετράει ο Κύριός μας και να προσέχει αυτή τη λεπτομέρεια. Μέχρι αυτή τη λεπτομέρεια προσέχει ο Κύριος. Αυτό μας λέει εδώ ο Ιησούς μας Χριστός. Να προσέχουμε λοιπόν και να ξέρουμε ότι εμείς διαφέρομαι πολύ από τα σπουργίτια. Εάν ο Κύριος παρακολουθεί και χωρίς εκείνος να το επιτρέψει, δεν μπορεί να πέσει κάτω ούτε ένα σπουργιτάκι. Θα αφήσει εμάς που είμαστε παιδιά του να χαθούμε? Αλλά καμιά φορά η ολιγοπιστία μας κάνει και φοβόμαστε. Εδώ πέρα λέει μη φοβάσαι, γιατί εσύ διαφέρεις πάρα πολύ από το πουλάκι. Εσύ έχεις ψυχή αιώνια και ο Κύριος θέλει να σε πάρει κοντά του. Αυτή είναι η παραβολή που είπε εδώ στο ΙΒ κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Στο ΙΓ τώρα θα μιλήσει για τον Ηρώδη και θα κάνει μια παραβολή ο Κύριος μας με τον Ηρώδη το βασιλιά που ήταν εκείνη την εποχή. Για να το δούμε, είναι σελίδα 919, ΙΓ κεφάλαιο, Λουκάς και 31 εδάφιο. Κατ' εκείνη την ημέρα προσήλθον την Φαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν, έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Και είπε προς αυτούς, υπάγετε και είπατε προς την αλόπεκαν ταύτην, ιδού εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπεία σήμερα και αύριο και την τρίτη ημέρα τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερα και αύριο και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να πολεμηθεί έξω της Ιερουσαλήμ. Πήγανε λοιπόν οι Φαρισαίοι και του είπανε φύγε από εδώ γιατί θα σε σκοτώσει ο Ηρώδης. Δηλαδή κάνεις επανάσταση με αυτά τα οποία κάνεις. Στην πραγματικότητα οι Φαρισαίοι δεν θέλαν να ακούσουν τον Χριστό. Δεν είναι ότι ο Ηρώδης, βεβαίως ο Ηρώδης ζητούσε τον Κύριό μας γιατί ήθελε λέει να δει κάποιο θαύμα. Νομίζω ότι είναι κάποιος θαυματοποιός που κάνει διάφορα κόλπα και λέει να έρθει τώρα εδώ ο Χριστός να μου κάνει και εμένα κάνα θαύμα να δω τα κόλπα του. Κάπως έτσι το βλέπω, όπως το βλέπουν και πολλοί άνθρωποι σήμερα. Αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριός μας τον παρομοιάζει εδώ και λέει μία παραβολή γι' αυτό, να πάτε να πείτε στην αλόπεκαν ταύτην. Δεν είναι οι μικρές αλόπεκες που λέει στο άσμασμάτων, αυτός ήταν κανονική αλεπού. Αλεπού γιατί τον λέει έτσι? Αλεπού είναι αυτός που κάνει τις αλεπουδιές, τις πονηρές δηλαδή, είναι πονηρός. Η αλεπού είναι το πιο πονηρό ζώο. Και ο Κύριος μας μιλάει για τον Ηρώδη ότι ήταν ένας πονηρός άνθρωπος, όπως την αλεπού, έτσι τον περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Θα μου πείτε πώς μιλάει έτσι για ένα άρχοντα της εποχής εκείνης που ήταν βασιλιάς? Ο Κύριος μας δεν είναι σαν και εμάς, δεν ήταν μόνο άνθρωπος, είναι ο Θεός, ήξερε τις καρδιές όλων και ήξερε τις πονηριές του Ηρώδη. Μετά από λίγο που θα συλλάβουν το Κύριό μας και τον πάνε στον Ηρώδη ο Πιλάτος, θα το ρωτήσει πολλά ο Ηρώδης και ο Κύριος μας δεν θα ανοίξει το στόμα του να του απαντήσει ούτε μία λέξη. Στον Πιλάτο μίλησε. Στο δούλο του αρχιερέα που του ρίξε ένα χαστούκι μίλησε. Αλλά στον Ηρώδη δεν μίλησε καθόλου. Γιατί ήξερε ο Κύριος ότι είναι πολύ πονηρός άνθρωπος. Θα μου πείτε, πού το ξέρετε? Ο Κύριος μας δεν κάνει λάθος, αδερφοί. Να πάτε να πείτε λέει σε αυτή την αλεπού ότι σήμερα λέει και αύριο εγώ κάνω, εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπείες και την τρίτη μέρα τελειούμε. Γιατί λέει πρέπει και σήμερα και αύριο και την ερχομένη την εφεξής, δηλαδή την ερχόμενη μέρα, να υπάγω, γιατί δεν είναι δυνατόν προφήτης να πολεμηθεί έξω της Ιερουσαλήμ. Λέει ο Κύριος μας ότι εγώ θα κάνω σήμερα και αύριο αυτά τα οποία θα κάνω και την ερχομένη και θα πάω στην Ιερουσαλήμ. Εκεί θα με συλλάβουν. Θα με συλλάβουν εδώ έξω. Γιατί ήξερε ο Κύριος μας ότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω από την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην Ιερουσαλήμ σκοτώνουν τους προφήτες. Και μετά θα κλάψει για την Ιερουσαλήμ και θα πει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες, πως άκης θέλησε να συνάξω τα τέκνα σου, καθώς η όρνη στα ορνήθια αυτής και δεν θελήσατε. Ιδού αφήνε το οίκο σας έρημος. Δεν θα με ξαναδείτε αν δεν πείτε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μία άλλη παραβολή που είπε ο Κύριός μας είναι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Τη λέει μόνο ο Λουκάς αυτή την παραβολή και θέλω να τη δούμε. Είναι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και αρχίζει από το 7 εδάφιο, σελίδα 920. Αν κάποιος θέλει να τη δει. Να δούμε και εδώ μια ωραία παραβολή που λέει ο Κύριος μας. Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους, επειδή παρετήρει πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας, λέγον προς αυτούς, όταν προσκληθείς υπότινος εις γάμους, μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερό σου. Και ελθόν εκείνος ώστι σε κάλεσε σε αυτόν τον τόπο, σι είπε, δώσ' τούτον τον τόπο, δώσ' τον τόπο εις τούτον, και τότε αρχίσεις με σχήνια, λαμβάνεις τον έσκατον τόπον. Αλλά όταν προσκληθείς, είπα ή και κάθεσον εις τον έσχατον τόπον. Δια να σι είπει όταν έλθει εκείνος, ώστε σε κάλεσε, φίλε, ανάβα ανωτέρω. Τότε θέλεις έχει δόξα ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου. Διότι πας, ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, μια παραβολή ήταν εκεί στο... τον είχε καλέσει στο σπίτι του ένας άρχοντας των Φαρισαίων το Σάββατο για να φάει άρτο, και εκεί τον παρατηρούσαν να δούνε τι θα κάνει ο Κύριος. Δεν πήρανε τον Κύριο στο σπίτι τους αυτός ο άρχοντας και οι Φαρισαίοι που ήταν εκεί για να μάθουν από τον Κύριο, αλλά πήγαν να παρατηρήσουν και να διορθώσουν τον Κύριο. Γι' αυτό όταν ο Κύριος θεραπεύει ένα υδροπικό, μετά αυτοί όλοι, ο Κύριος τους λέει, είναι δυνατόν, λέει, είναι συγκεχωρημένο να θεραπεύει κάποιος το Σάββατο? Σε άλλο Ευαγγελιστή λέει να κάνει αγαθά έργα ή κακά έργα. Οι δε, λέει, αισιόπησαν και θεράπευσε τον υδροπικό και τον απέλυσε. Αλλά τους παρατηρούσε εκείνη την ώρα ο Κύριος μας στο τραπέζι. Αυτοί παρατηρούσαν τον Κύριό μας να δούνε αν θα θεραπεύσει το Σάββατο για να τον κατηγορήσουν. Και ο Κύριος μας όμως παρατηρούσε. Και έβλεπε, λέει, την υπερηφάνεια που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τι έβλεπε? Όλοι ήθελαν να πάρουν την πρώτη θέση. Φαίνεται θα σπροχνότανε και θα έβλεπε με τι, πως τρέχανε για να πάρει ο καθένας την καλύτερη θέση. Το είδε ο Κύριος μας αυτό και τους είπε, βέβαια, ποιος από εσάς, εάν πέσει το βόδι του, ένα ζώο του, μέσα σε ένα λάκκο, την ημέρα του Σαββάτου δεν θα πάει να το βγάλει? Θα πάει οπωσδήποτε. Και βρίσκει ευκαιρία από αυτό και τους λέει την παραβολή τώρα. Γιατί τους έβλεπε ότι ζητάγανε τον πρώτο τόπο. Όταν, λέει, προσκληθείς από κάποιον σε γάμο, γιατί στο γάμο γίνεται πρόσκληση. Εκεί γίνεται το τραπέζι και γίνεται επίσημο τραπέζι, θα λέγαμε, και προσκαλείς. Ο πεθερός ο οποίος προσκαλεί ή ο πατέρας, γιατί βλέπω μέσα στη γραφή ότι ο πατέρας που έκανε γάμο στον γιο του έκανε την πρόσκληση, αυτός προσκαλούσε. Αυτός λοιπόν έκανε το γάμο, λέει εδώ, και όταν προσκληθείς σε ένα τέτοιο γάμο, να μην πας να κάτσεις στην πρώτη θέση. Γιατί δεν ξέρεις ποιους έχει καλέσει στο γάμο ο άνθρωπος αυτός. Μπορεί να έχει ένα άλλο συγγενή που να είναι πιο στενός από σένα. Δηλαδή εσύ να είσαι εξάδερφος και ο πατέρας της νύφης να υπάρχει ένα συγγενής που να είναι αδερφός του και εσύ δεν τον ήξερες. Και έλεγε, άρα εγώ θα μπω τώρα σε αυτή τη θέση. Αλλά όταν έρχεται, σου λέει, φίλε, για σήκω και πήγαινε πιο κάτω. Γιατί εδώ αυτή η θέση θα κάτσει αυτός, γιατί είναι πιο στενός συγγενής. Ή συνήθως βάζανε ανάλογα με την τάξη την οποία είχανε. Δηλαδή για τον... Γι' αυτό είναι που καλεί, έχει μέσα στο μυαλό του αυτός που καλεί μία τάξη, μία σειρά. Και λέει ότι για το γάμο θα βάλω, πάει παραδείγματος χάρη κατά συγγένεια. Ή αν δεν πάει για κατά συγγένεια, πάει κατά φιλία ή πάει κατά εξουσία που έχει κοινωνική ο άλλος. Με κάποιο τρόπο τέλος πάντων έχει τα κριτήρια, αυτός που καλεί στο γάμο, έχει τα κριτήρια τα οποία προσκαλεί τους ανθρώπους στο γάμο. Εσύ λέει όταν θα πας στο γάμο, κοίταξε να μην πας στον πρώτο τόπο, να πας στην τελευταία θέση. Γιατί δεν ξέρεις τα κριτήρια που έχει αυτός που σε κάλεσε. Μπορεί να έχει άλλα κριτήρια από τα δικά σου. Γιατί εσύ στο μυαλό σου μπορεί να νομίζεις ότι εσύ θα είσαι στην πρώτη θέση. Υπάρχουν συγγενείς που πολλές φορές τους έχω δει εκεί σε γάμους να τρέχουν να πάρουν την πρώτη θέση. Τους φωνάζω, εσάς παρακαλώ πηγαίνετε πιο πίσω, πρέπει να έρθουν οι συγγενείς εδώ μπροστά. Και τους βλέπετε ότι πάνε, σκύβουν το κεφάλι, προσβάλλονται και πάνε πιο πίσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος λέει ότι όταν πας, εσύ να πας στην τελευταία θέση. Δεν μπορεί να σε πάει κάποιος παρακάτω. Δηλαδή αν πάμε και πάρουμε την τελευταία θέση, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος πήγαινε παρακάτω αφού είσαι καλεσμένος. Και στην τελευταία θέση να σε βάλει, δεν μπορεί να σε πάει παρακάτω. Δεν μπορεί να σε διώξει. Όταν λοιπόν προσκληθείς, θα πας και θα πάρεις τον τελευταίο τόπο. Και όταν θα έρθει αυτός που σε κάλεσε, θα σου πει φίλε, τι κάθεσαι εσύ εκεί κάτω, έλα τον μπροστά. Και όλοι οι συγκαθήμοι θα πούνε, α, αυτός είναι ανώτερος για τον πάει εκεί. Και έχει δόξα ενώπιον των συγκαθημένων. Εάν όμως έχεις πάρει την πρώτη θέση και σου πούνε, φίλε, δεν σου ανήκει αυτή η θέση, εσύ πρέπει να πας εκεί πίσω. Θα ντραπείς και θα πας με ντροπή στην τελευταία θέση. Ενώ τώρα τους ανθρώπους που έχουν έτσι και λίγο ντροπή πάνω τους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Είναι θρασίτατοι και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ Κύριος όμως είπε αυτή την παραβολή για να καταλάβουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, την υπερηφάνεια. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε ταπεινοί ενώ δεν είμαστε. Και ο Κύριος έφερε αυτή την παραβολή γιατί λέει πιο κάτω «Πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Αυτή λοιπόν είναι η παραβολή. Και ποιος είναι ο στόχος τώρα της παραβολής? Είναι, αδερφοί μου, η υπερηφάνεια. Αυτό έχει σαν στόχο η συγκεκριμένη παραβολή. Και λέει ότι εάν ο άνθρωπος είναι ταπεινός και πιάσει την τελευταία θέση, έρχεται ο Κύριος και τον ανεβάζει και τον πάει στην πρώτη θέση. Και αυτός που είναι στην πρώτη θέση τον ταπεινώνει και τον πάει στην τελευταία θέση. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί δεν πήρε από την αρχή τη σωστή θέση που έπρεπε. Η σωστή θέση είναι η θέση της ταπείνωσης. Να μην θέλουμε πάντοτε να είμαστε εμείς στην πρώτη θέση. Η πρώτη στη συζήτηση, η πρώτη στην παρέα, η πρώτη στη... Εμείς να διευθύνουμε, εμείς να λέμε για το ένα, εμείς να λέμε για το άλλο και να είμαστε εμείς το επίκεντρο. Γιατί αγαπητέ να είσαι το επίκεντρο? Κάτσε να είσαι ο τελευταίος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα είναι ένας τρόπος τον οποίο πρέπει να τον μάθουμε για να μάθουμε την ταπείνωση. Σε κάθε θέμα που παρουσιάζεται να παίρνουμε την τελευταία θέση. Παραδείγματος χάρη, είσαι γιατρός. Και σε κάλεσαν σε ένα συνέδριο για να πεις τη γνώμη σου. Ακόμα και αν έχεις την καλύτερη γνώμη, κάτσε σου λέει και άφησε να πούνε οι άλλοι τη γνώμη τους και στο τέλος, για πες μας και εσύ θα σου πούνε. Θα πεις τη σωστή γνώμη που έχεις και ενώπιον όλων θα ανέβεις. Δηλαδή, πρέπει, αδερφοί μου αγαπητοί, να παίρνουμε πάντοτε την τελευταία θέση. Να μην θέλουμε δηλαδή να κάνουμε προβολή του εαυτού μας. Είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν προβολή του εαυτού τους. Κοιτάζουν να δούνε. Ήρθε μία φορά ένας ιερωμένος και μου λέει, ξέρεις πόσοι με παρακολουθούν εμένα στο ίντερνετ. Κοίταζε κάθε μέρα να δει πόσοι τον παρακολουθούν. Τόσες χιλιάδες με παρακολουθούν. Ποια να δω, λέω, και τον του έκανα 2-3 ερωτήσεις να δω τι λες και σε παρακολουθούν. Ήταν και ο γιος μου, του έκανε και εκείνες ερωτήσεις. Τι λες, λέει, και σε παρακολουθούν τόσοι πολλοί. Και όταν ακούσαμε τι έλεγε, είπαμε, είναι δυνατό να τον παρακολουθούν αυτόν τον άνθρωπο. Προσπαθούσε να μας πει ότι ο Χριστός και ο, πώς τον λέγανε, ένας αρχαίος, ο Σοκράτης και άλλος ένας που ήταν στα γράμματα, πώς τον λέγανε, ο Αριστοτέλης, ότι αυτοί ήταν ίδιοι, γιατί είχαν κοινό στόχο. Και του λέω, τι είναι αυτά που λες εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που λες, θα συγκρίνουμε τον Χριστό με τον Αριστοτέλη και με τον Σοκράτη. Δηλαδή θα συγκρίνεις τον Χριστό με κάποιο φιλόσοφο ή θα συγκρίνεις τον Χριστό με κάποιον επειδή ήταν άνθρωπος των γραμμάτων και ήθελε και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μαζί για να μας δείξει πώς αυτούς θεωρούσε μεγάλους. Και ήθελε να κατέψει τώρα τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Χριστό. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος δεν είχε φως καθόλου. Εμείς τι λέμε, ο Χριστός. Και μετά από τον Χριστό, ο Χριστός. Ναι, αλλά μετά από τον Χριστό, πάλι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Δημιουργός μας. Εμείς τι είμαστε, άνθρωποι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βέβαια προσπαθούσε όμως να μου πει πόσοι τον παρακολουθούν, ξέρεις, πόσοι με παρακολουθούν. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι πολύ μεγάλοι επειδή τους παρακολουθούν στο ίντερνετ. Το λέω, όσοι έχετε τέτοιες βλέψεις, μην τα κοιτάζετε αυτά καθόλου. Να κοιτάζετε τι λέτε και να κοιτάζετε τι λέει ο Κύριος για εσάς. Όχι αν σας βλέπουν πολλοί, αν σας παρακολουθούν πολλοί. Να βλέπεις αν αυτά που λες θα εγκρίνει ο Κύριος. Να βλέπεις αν αυτά τα οποία λες συμφωνεί ο Κύριος. Αν αυτά τα οποία πράττεις συμφωνεί ο Κύριος. Και να το πω καλύτερα, αν σε παρακολουθεί ο Κύριος, αυτό να βλέπεις. Άμα σε παρακολουθεί ο Κύριος είναι όλα καλά. Γιατί λέει, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέηση είναι αυτών. Μη σε νοιάζει αν σε παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και αν έχεις σου λέει, μπράβο, αυτός είναι μεγάλος, κοίτα πόσοι τον βλέπουν, κοίτα πόσοι τον ακούνε. Πολλούς τους παρακολουθούν πολλοί και είναι μεγάλα ονόματα στον κόσμο αυτό και θα καταλήξουν στη λίμνη του πυρός. Τι αξία έχουν, τίποτα. Αξία έχει να σε εγκρίνει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό εδώ λέει να παίρνεις τον έσχατο τόπο. Μη θέλεις να είσαι στην πρώτη θέση, να σε βλέπουν όλοι. Τι ωραία που τα λέω εγώ, τι ωραία που τα κάνω εγώ. Όχι. Εδώ ο Κύριος μας διδάσκει, αδερφοί μου, την ταπείνωση με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Γιατί έβλεπε από τις κινήσεις τους την υπερηφάνεια που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Η κίνηση του να πάνε να κάτσουν στην πρώτη θέση φανέρωνε την υπερηφάνεια της καρδιάς. Αυτό φανέρωνε. Οι κινήσεις που έκανε φανέρωναν την υπερηφάνεια της καρδιάς. Και ο Κύριος μας τους είπε αυτό, ότι όταν σε καλέσουνε στο γάμο, σε ένα δείπνο, να πάρεις την τελευταία θέση. Μη θέλεις να κάτσεις στην πρώτη θέση. Οι Φαρισαίοι τους άρεσε, λέει, να κάθονται στις πρώτες θέσεις πάντοτε. Να τους λένε οι άλλοι, ραβί, ραβί, διδάσκαλε, διδάσκαλε. Και φουσκώνανε εκεί σαν το παγόνι που φουσκώνει τα φτερά του, σαν το γάλο. Έτσι δεν είναι. Φουσκώνανε και στην ουσία τι είναι? Πούπουλα. Δεν είναι πραγματικός ο όγκος αυτός που δείχνει? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν ήταν η παραβολή που ο Κύριος μας θέλει να δείξει στην ταπείνωση. Είχαμε πει και την παραβολή του τελώνει και του Φαρισαίου. Και εκεί είπε ο Κύριος, πάσο υψώνει αυτόν θέλει ταπεινωθεί. Αλλά εκεί είπε μια άλλη παραβολή, ότι δεν τον άκουσε την προσευχή του Φαρισαίου ο Κύριος, γιατί δίνει έμφαση σε εκείνη την παραβολή περισσότερο στα λόγια που έλεγε. Εδώ ο Κύριός μας, βλέποντας τις κινήσεις τους, είπε αυτή την παραβολή. Και λέει ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του και θέλει την πρώτη θέση θα ταπεινωθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό είπε εδώ ο Κυριός μας. Μια άλλη παραβολή, αδερφοί μου, είναι, θα πει, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Το Ιώτα Δέλτα, λοιπόν, πάλι στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάζαμε, αλλά θα πάμε πιο κάτω τώρα. Και διαβάζω από το 28 εδάφιο, σελίδα 920. Διότι τις εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία δεν τελειώσει αυτόν, μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσι αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδυνήθη να τελειώσει. Η τις βασιλεύση πάγων να πολεμήσει άλλο βασιλεία, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, η δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητά ειρήνη. Ούτω λοιπόν, πας όλοι σε εξημών, δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον, ούτε δια τη γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρύπτουσι αυτό, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Εδώ, αδερφοί, πήρε την αφορμή ο Κύριος μας να πει αυτή την παραβολή με τον άνθρωπο που ήθελε να οικοδομήσει ένα πύργο. Πήρε αφορμή να πει αυτή την παραβολή από το, γιατί τους έκανε κάποιες προτροπές και τους έλεγε ότι αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τους αδερφούς του, τις αδερφές του, ακόμα και τη ζωή του, για να είναι μαθητής του Κυρίου. Και όποιος λέει δεν βαστάζει το σταυρό αυτό και έρχεται το πίσω μου, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Γιατί πήγαιναν πολλοί και έβρισκαν δικαιολογίες. Αγρώνει γόρασα, έχει με παρητημένον. Ενώ ήταν καλεσμένος δεν πήγε. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος θέλει να έρχεται πίσω μου θα πρέπει να έχει δώσει τη μεγάλη αξία στο Χριστό και στο γάμο του αρνίου. Όταν σε καλεί ο Κύριος στο γάμο, θα πας στο γάμο, δεν θα πας για πουρνάρια. Και βρήκε αφορμή και λέει, δεν είναι όποιος δεν βαστάζει το σταυρό του και με έρχεται πίσω μου, δεν είναι άξιος μαθητής μου. Δηλαδή πρέπει να είσαι αποφασισμένος από τη στιγμή που πήγες να βαπτιστείς στο νερό. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το Χριστό βαπτίζεται στο νερό. Αυτός ο άνθρωπος για να βαπτιστεί πρέπει να έχει πάρει μία απόφαση. Ό,τι και να μου πει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, ο άντρας μου, ο θείος μου, ο μπάρμπας μου, ο κουνιάδος μου, ο μπατζάνης μου, δεν ξέρω ποιος άλλος, ο κουμπάρος μου, ό,τι και να μου πούνε, εγώ είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσω τον Χριστό. Μα θα με διώξουν οι υπόλοιποι. Δεν πάει να σε διώξουν οι πάντες. Ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο για να φτάσει στον ουρανό πρέπει να έχει πάρει την απόφαση ότι εγώ ό,τι και να μου συμβεί θα ακολουθήσω τον Κύριο. Ακόμα και αν με πετάξουν οι δικοί μου, και έχουμε δει περιπτώσεις γονείς να αποκληρώνουν εντελώς τα παιδιά τους επειδή πιστέψανε στον Χριστό. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι... Οι γονείς βέβαια αυτοί είναι αξιοθρύνητοι, έτσι δεν είναι, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι, δηλαδή πήγε το παιδί του να σωθεί, πήγε το παιδί του στον Χριστό και αυτοί κάνουν τα πάντα να το βγάλουν από τον Χριστό. Γιατί είναι κολλημένοι σε μία θρησκεία, είναι κολλημένοι σε ένα τύπο, σε ένα τρόπο που μεγάλωσαν. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα πάρει απόφαση να βαπτιστεί πρέπει να έχει πάρει κάτι στο μυαλό του που θέλει να μπει στον ουρανό. Προσέξτε τώρα, θες να είσαι μαθητής του Κυρίου. Τώρα μας βάζει λίγο δύσκολα εδώ ο Κύριος. Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να σηκώσεις το σταυρό σου. Ποιος είναι ο σταυρός σου? Μπορεί να είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, οι οποίοι σε απειλούν, αν ακολουθήσεις τον Χριστό δεν θα είσαι πια παιδί μας. Και τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές. Μερικές μάλιστα μανάδες, για να βάλουν στο συνέστημα πολύ, εάν πας εκεί εγώ θα πεθάνω. Καμιά δεν πέθανε, μην ακούτε. Το έχω ακούσει, θα πεθάνω εγώ. Θες να με πεθάνεις αν πας εκεί? Τελικά πήγε, ήρθε ο αδερφός στην εκκλησία, η μητέρα του δεν πέθανε, αλλά αργότερα την έωσε και αυτή ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι δηλαδή να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος έξω, οι συγγενείς, θα μας απειλήσουνε, θα μας φοβήσουνε. Να μην πάμε στο Χριστό. Ο Κύριος μας όμως λέει ότι εάν κάποιος θέλει να φτάσει στο τέρμα, δηλαδή να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέρμα. Δηλαδή ό,τι και να μου πούνε οι γονείς μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, και έχω δει στη ζωή μου κοπέλες ωραίες, νέες. Θυμάμαι μία φορά ένα ο οποίος προσπαθούσε να ξεφτυλίσει μπροστά στους φίλους. Κοίτα πως έγινε η γυναίκα μου. Έβαλε βουστάνια. Κοίτα πως έγινε η γυναίκα μου. Δεν βάφεται. Κάλεσε τους φίλους, τις φίλες εκεί. Στο τέλος θα τη χωρίσω. Θα πηγαίνω με άλλη για να δεις που πήγε στο Χριστό. Το ζήσα αυτό και ο άνθρωπος βέβαια είναι κυριολεκτικά αξιοθρύνητος, έτσι. Δηλαδή η γυναίκα του είχε γίνει μια χαρά, ωραία κοπέλα, όμορφη. Ωραία. Και εκείνος ήθελε να ανεβαίνει στα τραπεζάκια πάνω να χορεύει, να τις φυρίζουν οι άλλοι. Τόσο του κόβε το μυαλό του, τόσο έλεγε. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Κυρίου μας είναι πολύ καθαρός. και λέει θέλεις να μπει στη βασιλεία των ουρανών, θα είσαι αποφασισμένος ή αποφασισμένη ακόμα και αυτό να σου συμβεί να μην κάνεις πίσω. Δεν πρέπει δηλαδή να γυρίσουμε πίσω ποτέ, ό,τι και να συμβεί. Και φέρε μία παραβολή πάνω σε αυτό. Εάν ένας άνθρωπος λέει ετοιμάζεται να φτιάξει ένα πύργο και δεν λογαριάζει πρώτα την δαπάνη και λέει για να φτιάξω αυτό τον πύργο πρέπει να έχω παραδείγματος χάρη στην τσέπη μου 2 εκατομμύρια για να φτιάξω αυτόν τον πύργο. Τόσο θα κοστίσει. Εάν όμως έχει 100.000, δεν πρέπει να φτιάξει τον πύργο, πρέπει να φτιάξει ένα σπιτάκι που φτάνουν ίσα ίσα οι 100.000. Γιατί θα προχωρήσει σε ένα σημείο και θα σταματήσει. Και θα πούνε δείτε τον άνθρωπο που ξεκίνησε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή ένας βασιλιάς όταν θέλει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά δεν μετράει τη δύναμή του. Για να δω, μπορώ να αντιμετωπίσω αυτόν που έχει 20.000, εγώ που έχω 10.000 δεν μπορώ. Άρα πρέπει να ζητήσω ειρήνη, δεν μπορώ να τον πολεμήσω. Δηλαδή ο άνθρωπος σκέπτεται πριν πάθει τη ζημιά. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Θέλει να μας πει δηλαδή ότι όταν αποφασίσεις να βαπτιστείς στο νερό και να ακολουθήσεις τον Κύριο, πρέπει να έχεις πάρει την απόφαση ότι ό,τι και να σου συμβεί, εσύ θα φτάσεις στο τέλος. Αυτό σημαίνει πήρα την απόφαση να θάψω τον παλιό μου άνθρωπο και να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Εάν όμως δεν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, μετά από λίγο, μόλις αρχίσουν οι απειλές, μόλις αρχίσουν όλα εκείνα τα οποία θα βάλει ο εχθρός, τότε θα γυρίσεις πίσω και θα φτάσεις στο τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή ήταν η παραβολή που είπε εδώ, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Για να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι για όλα, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, ακόμα και την εαυτού ζωή. Και πολλούς χριστιανούς τους σκότωσαν, τους πέταξαν στα λιοντάρια οικογενειακώς και δεν αρνήθηκαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτοί είχαν λογαριάσει το κόστος και είπαν ότι εγώ και να πεθάνω θα μείνω στο Χριστό. Ό,τι και να συμβεί εγώ θα μείνω στο Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν αυτή την απόφαση του θανάτου δεν μπορεί να τους γυρίσει τίποτα πίσω. Ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν όμως σε δει ο διάβολος ότι δεν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, το ξέρει. Σε βλέπει ότι εσύ φοβάσαι. Λες εγώ δεν θα τα καταφέρω. Εμένα αν μου πει θα πάω στο Χριστό, αλλά αν μου πει ο πατέρας μου με πει αιρετικό θα φύγω. Θα τον βάλει ο Σατανάς να σε πει από την πρώτη μέρα αιρετικό για να μην πας στο Χριστό. Εσύ όμως δεν πρέπει να σκεφτείς ποτέ έτσι. Πρέπει να πεις εγώ θέλω να μπω στη βασιλεία των ουρανών και δεν με ενδιαφέρει τι λέει κανένας άλλος. Αμήν.